Muzej Podunavskih Švaba je depadans Gradskog muzeja Sombor, osnovan odlukom Skupštine grada Sombora od 9. jula 2019. godine, kao zbirka istorijskog odeljenja u Gradskom muzeju Sombor. Muzej se nalazi u Grašalković palati, zgradi komorske administracije Habsburgske monarhije, iz koje se u 18. veku sprovodila kolonizacija Bačke. Grašalković palata je 1997. godine proglašena za kulturno dobro od velikog značaja.